ีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่4ตุลาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดระเบิดที่มัสยิดใหญ่ในกรุงคาบูเสียชีวิตหลายรายผู้เสียชีวิตจากโควิดทั่วโลกผ่านหลัก5ล้านคนอเมริกาประเทศเดียว7แสนคนสื่อฟิลิปปินส์เผยลูกสาวดูเตเต้อาจลงสมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเชิงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจริงหรือไม่สหรัฐคือคลังวัคซีนโควิด-19ของโลกตามที่ประธานาธิบดีไบเดนประกาศไว้และนักวิเคราะห์แนะอาเซียนควรมองหาพันธมิตรลงทุนอื่นๆนอกเหนือจากจีนและส่งท้ายวันนี้นะครับวิเคราะห์พฤติกรรมการช้อปปิ้งซื้อของด้วยความจำเป็นหรือเพียงอารมณ์ชั่ววูบติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับโฆษกกลุ่มตาลิบันซาบียลามูจาฮิดเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าเกิดเหตุระเบิดหนึ่งครั้งนอกมัสยิดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงคาบูเมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ทำให้มีประชาชนชาวอัฟกันเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงตัวนะครับว่าอยู่เบื้องหลังการวางระเบิดที่มัสยิดอีดกาใจกลางกรุงคาบูในวันอาทิตย์โดยในขณะเกิดเหตุกำลังมีการชุมนุมของชาวมุสลิมเพื่อสวดมนต์ให้แก่มารดาที่เพิ่งเสียชีวิตของนายมูจาฮิดโฆษกกลุ่มตาลิบันทางด้านกลุ่มตาลิบันได้ออกมาประกาศนะครับว่านายมูจาฮิดและสมาชิกคนอื่นของตาลิบันนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีนี้แต่อย่างใดนับเป็นเหตุการณ์โจมตีด้วยระเบิดครั้งแรกในกรุงคาบูตั้งแต่ทหารอเมริกันถอนกำลังออกไปโดยการระเบิดครั้งสุดท้ายก่อนหน้านี้เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนสิงหาคมจากฝีมือของกลุ่มรัฐอิสลามโคลาซานในช่วงที่กำลังเกิดความวุ่นวายที่สนามบินกรุงคาบูขณะที่กองทัพสหรัฐกำลังเร่งอพยพประชาชนออกจากอัฟกานิสถานหลังการยึดครองของกลุ่มตาลิบันซึ่งทำให้มีทหารอเมริกันเสียชีวิต13รายในครั้งนั้นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มรัฐอิสลามโคราซานหรือ ISIS-K ได้ออกมาแสดงตัวว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีหลายครั้งในจังหวัดกันดาฮาและจังหวัดคูนาทางภาคตะวันออกของอัฟกานิสถานทำให้มีประชาชนและสมาชิกกลุ่มตาลิบันเสียชีวิตหลายสิบคนครับข้ามไปที่บราซิลนะครับชาวบราซิลหลายหมื่นคนเดินขบวนประท้วงตามท้องถนนในหลายเมืองใหญ่ทั่วประเทศเมื่อวันเสาร์เรียกร้องให้ประธานาธิบดีจาอีโบโซนาโรลงจากตำแหน่งสืบเนื่องจากความล้มเหลวในการรับมือการระบาดของโคโรนาไวรัสรวมทั้งประเด็นปัญหาอื่นๆประชาชนชุมนุมประท้วงในนครริโอเดจาเนโรนครเซาเปาโลกรุงบราซิเลียและเมืองอื่นๆอีกหลายสิบแห่งภายใต้โครงการที่มีชื่อว่าโบโซนาโรเอาท์National Campaign หรือการรณรงค์ขับไล่ประธานาธิบดีโบโซนาโรแห่งชาติซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามและองค์กรแรงงานต่างๆที่เซาเปาโลประชาชนหลายหมื่นคนรวมตัวบนถนนเปาลิสตาขณะที่ประชาชนหลายร้อยคนรวมตัวกันหน้าอาคารรัฐสภาในกรุงบราซิเลียเพื่อเรียกร้องให้นายโบโซนาโรแสดงความรับผิดชอบต่อบรรดาผู้เสียชีวิตจากโควิดด้วยการลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีโบโซนาโรถูกวิจารณ์อย่างหนักนะครับเรื่องการรับมือการระบาดของโคโรนาไวรัสซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 600,000 คนในบราซิลมีการยื่นฟ้องต่อรัฐสภาบราซิลมากกว่า100ครั้งให้มีกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีผู้นี้ออกจากตำแหน่งขณะที่ศาลสูงสุดของบราซิลมีคำสั่งให้เริ่มการสอบสวนนายโบโซนาโรและพรรคพวกในหลายกรณีรวมถึงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสื่อในบราซิลรายงานว่ามีการประท้วงใน84เมืองของ24รัฐจากทั้งหมด27รัฐของบราซิลนะครับทั้งที่เรียกร้องให้มีกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีและต่อต้านราคาสินค้าและราคาเชื้อเพลิงที่แพงขึ้นรวมทั้งขอให้รัฐบาลช่วยเหลือคนว่างงานทั่วประเทศที่คาดว่ามีอยู่ราว14ล้านคนอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนที่แล้วผู้สนับสนุนนายโบโซนาโรราว 125,000 คนรวมตัวในกรุงบราซิเลียและนครเซาเปาโลเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนให้เขาอยู่ในตำแหน่งต่อไปความนิยมในตัวของประธานาธิบดีคนปัจจุบันของบราซิลร่วงลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับลงมาอยู่ที่ระดับ 22% จากการสำรวจล่าสุดซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เขาเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมปีค.ศ. 2019ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของบราซิลในปีหน้านะครับ และสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ทั่วโลกได้ผ่านหลัก5ล้านคนแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยกลุ่มที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นมีอัตราการเสียชีวิตในระดับสูงหลังจากติดเชื้อโดยเฉพาะเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้านะครับรายงานของรอยเตอร์สชี้ว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลก5ล้านคนนั้น2ล้าน5แสนคนแรกเสียชีวิตในช่วงเวลานานกว่า1ปีขณะที่2ล้าน5แสนคนหลังเสียชีวิตในช่วงเวลาราว8เดือนเท่านั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกโดยเฉลี่ยวันละ 8,000 คนหรือ5คนในทุกๆนาทีโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตทั่วโลกในช่วง7วันที่ผ่านมาอยู่ในสหรัฐรัสเซียบราซิลเม็กซิโกและแคนาดาสหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิดมากที่สุดนะครับโดยมีตัวเลขผู้เสียชีวิตผ่านหลัก 700,000 รายเมื่อวันศุกร์ในขณะที่ประชากรราว1ใน3ของอเมริกายังคงไม่ได้ฉีดวัคซีนและรัสเซียรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิดเพิ่มอีก887คนเมื่อวันศุกร์ซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่นับตั้งแต่เกิดการระบาดและเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุด4วันติดต่อกันจนถึงขณะนี้มีประชากรรัสเซียที่ฉีดวัคซีนแล้วเพียง 33% เท่านั้นรอยเตอร์สระบุด้วยว่าทวีปอเมริกาใต้ถือเป็นภูมิภาคที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดรายใหม่มากที่สุดในช่วง7วันที่ผ่านมานะครับตามด้วยอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันออกสำหรับประเด็นการกระจายวัคซีนโควิดรายงานของรอยเตอร์สชี้ว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกยังไม่ได้รับวัคซีนโควิดเข็มแรกนะครับซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศยากจนในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศได้เริ่มฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็ม3แล้วองค์กรอนามัยโลกกล่าวว่าจากนี้ไปโครงการแจกจ่ายวัคซีนโควาคซ์จะเริ่มแจกจ่ายวัคซีนให้แก่ประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำที่สุดเท่านั้นซึ่งต่างจากที่ผ่านมาที่โครงการโควาคซ์นั้นจะแจกจ่ายวัคซีนตามสัดส่วนของประชากรประเทศนั้นๆ นะครับครับและในระหว่างเข้าร่วมประชุมสุดยอดเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์เมื่อไม่นานมานี้ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศย้ำว่าสหรัฐจะทำหน้าที่เป็นเหมือนคลังวัคซีนโลกเพื่อช่วยนานาประเทศรับมือและต่อสู้กับวิกฤตสาธารณสุขครั้งนี้แต่คำกล่าวของผู้นำสหรัฐนั้นมีข้อมูลที่ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนวันนี้เรามีรายงานเชิงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือ fact checking ในประเด็นนี้มาเสนอติดตามได้จากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐประกาศระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดกรณีโควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ากรุงวอชิงตันจะบริจาควัคซีนโควิด-19 ที่พัฒนาและผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์ให้กับประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางอีก500ล้านโดสซึ่งทำให้ยอดบริจาคของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 ล้านโดสทันทีครับประธานาธิบดีไบเดนประกาศย้ำด้วยว่าอเมริกาจะเป็นคลังวัคซีนเช่นเดียวกับที่เคยเป็นคลังแห่งประชาธิปไตยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแสดงให้เห็นว่าในเวลานี้มีการจัดส่งวัคซีนเกือบ172ล้านโดสจากทั้งหมด 1,100 ล้านโดสที่สัญญาว่าจะบริจาคให้ทั่วโลกไปยังกว่า100ประเทศแล้วครับด้วยส่วนใหญ่เป็นการนำส่งผ่านโครงการ COVAX ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มพันธมิตรวัคซีนกาวิองค์การอนามัยโลกและกลุ่มพันธมิตรนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมรับการระบาดรวมทั้งผ่านข้อตกลงระดับทวิภาคีจำนวนหนึ่งตัวเลขการจัดส่งดังกล่าวทำให้สหรัฐกลายมาเป็นผู้นำโลกทั้งในด้านจำนวนที่สัญญาว่าจะบริจาคและการจัดส่งจริงตามรายงานที่รวบรวมณวันที่1ตุลาคมโดยศูนย์ยุค Global Health Innovation Center ครับส่วนผู้บริจาคในอันดับรองลงมานั้นได้แก่สหภาพยุโรปฝรั่งเศสและอังกฤษเยอรมนีรวมทั้งจีนนะครับแต่เมื่อดูที่จำนวนวัคซีนที่นำส่งจริงแล้วจีนอยู่ที่อันดับที่2ด้วยตัวเลข47ล้านโดสตามมาด้วยสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและเยอรมนีทั้งนี้ตัวเลขวัคซีนซึ่งสหรัฐประกาศบริจาคไว้ที่ 1,100 ล้านโดสสอดคล้องกับคำสัญญาของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนที่ว่าจะบริจาควัคซีน3เข็มสำหรับการฉีดวัคซีนทุกๆ1เข็มภายในประเทศโดยตัวเลขจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC แสดงให้เห็นว่าสหรัฐทำการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า395ล้านเข็มในเวลานี้ครับแต่คำถามที่ยังรอคำตอบกันอยู่ก็คือสหรัฐจะทำตามสัญญาและนำส่งวัคซีนที่เหลืออีกเกือบ 1,000 ล้านโดสได้หรือไม่การคำนวณสัดส่วนวัคซีนที่นำส่งเมื่อเทียบกับตัวเลขที่สัญญาไว้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐจะส่งวัคซีนไปเพียง 15% ของที่ประกาศไว้ซึ่งต่ำกว่าของประเทศผู้บริจาคอื่นๆเช่นจีน ซึ่งจัดส่งไปแล้ว 46% หรือญี่ปุ่นที่นำส่งแล้ว 30% ครับต่อคำถามที่ว่าสหรัฐจะจัดส่งวัคซีนที่เหลือเมื่อไรและไปยังประเทศใดทำเนียบขาวประกาศไว้ว่าสหรัฐจะจัดส่งวัคซีนอีก200ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้และที่เหลืออีกราว800ล้านโดสจะได้รับการจัดส่งภายในเดือนกันยายนของปีหน้าครับแต่แมทธิวคาวานาผู้อำนวยการโครงการ Global Health Policy and Politics Initiative แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์กล่าวว่าโลกไม่สามารถรอได้นานขนาดนั้นและเรียกร้องให้สหรัฐเร่งทำการจัดส่งตั้งแต่บัดนี้โดยเฉพาะหากรัฐบาลต้องการบรรลุเป้าหมายสนับสนุนองค์การอนามัยโลกที่ต้องการเห็นประชากรโลกสัดส่วนอย่างน้อย 70% ได้รับวัคซีนครบโดสภายในเดือนกันยายนของปีหน้าครับทั้งนี้รัฐบาลกรุงวอชิงตันไม่ได้เปิดเผยจำนวนวัคซีนที่มีอยู่ในคลังของตนในเวลานี้รวมทั้งตัวเลขวัคซีนที่สั่งบริษัทผู้ผลิตให้กันไว้สำหรับการใช้ภายในประเทศด้วยโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลรายหนึ่งบอกกับ VOA ว่าตัวเลขเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับข้อมูลจาก CDC แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันมีวัคซีนจำนวน82ล้านโดสที่ถูกจัดส่งไปทั่วประเทศแล้วแต่ยังไม่ได้ถูกใช้งานซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่องค์การด้านสิทธิมนุษยชนหลายแห่งกล่าวหาสหรัฐว่าหุบวัคซีนมาเก็บไว้เป็นจำนวนมากและในส่วนของคำถามว่าปัญหาการขาดแคลนวัคซีนโลกเป็นเรื่องของการผลิตหรือการแจกจ่ายนั้นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Affinity รายงานว่าบรรดาผู้ผลิตวัคซีนทั้งหลายสามารถผลิตวัคซีนออกมาได้ราว 1,500 ล้านโดสต่อเดือนและคาดการว่าจำนวนการผลิตทั่วโลกในปีนี้น่าจะอยู่ที่ 12,200 ล้านโดสโดย 6,500 ล้านโดสเป็นวัคซีนที่ผลิตโดยประเทศตะวันตกและอีก 5,700 ล้านโดสเป็นวัคซีนที่ผลิตโดยจีนครับและหากทุกอย่างเป็นไปตามตัวเลขนี้การที่องค์การอนามัยโลกจะบรรลุเป้าหมายการแจกจ่ายวัคซีนจำนวน 11,300 ล้านโดสเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชากรทั่วโลกน่าจะทำสำเร็จภายในเวลาไม่ถึงปีหากประเทศร่ำรวยทั้งหลายไม่พยายามกักตุนวัคซีนไว้เพื่อใช้เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือเพื่อรับมือกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆก่อนที่ประชาชนในประเทศรายได้ต่ำจะได้รับวัคซีนเข็มแรกครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับไปฟังข่าวทางเอเชียบ้างนะครับบุตรสาวของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตเต้อาจจะเตรียมลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งปีหน้านะครับโดยจะมีที่ปรึกษาคนสนิทของนายดูเตเต้เป็นผู้ลงสมัครร่วมกันในตำแหน่งรองประธานาธิบดีอ้างอิงจากรายงานของสื่อท้องถิ่นABS CBN เมื่อวันเสาร์นะครับซาร่าดูเตเต้คาปิโอปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวเมืองใหญ่อันดับ3ของฟิลิปปินส์ซึ่งเธอเคยกล่าวไว้ว่าเธอจะไม่ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าหลังจากที่พ่อของเธอพ้นจากตำแหน่งแล้วนะครับแต่สื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ ABS CBN รายงานโดยอ้างอิงจากคำสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีดูเตเต้ซึ่งกล่าวขณะเดินทางไปกับที่ปรึกษาคนสนิทสว.คริสโตเฟอร์บองโกเพื่อยื่นใบสมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดีโดยระบุเป็นในนะครับว่าจะเป็นการลงสมัครร่วมกันระหว่างซาร่ากับโกในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้าอย่างไรก็ตามโฆษกของบุตรสาวประธานาธิบดีดูเตเต้ยังคงไม่แสดงความเห็นในเรื่องนี้เมื่อทางผู้สื่อข่าวสอบถามไปขณะที่ตัวประธานาธิบดีดูเตเต้เองก็ยังไม่ยืนยันนะครับว่าลูกสาวของตนจะลงสมัครด้วยจริงหรือไม่จนถึงขณะนี้พรรคการเมืองของนายดูเตเต้ยังคงไม่ประกาศชื่อตัวแทนพรรคที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่แม้ว่าบุตรสาวของนายดูเตเต้นั้นอาจลงสมัครในนามของพรรคอื่นที่เธอสังกัดอยู่ก็ตามในการจัดทำผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเมื่อปีที่แล้วซาร่าดูเตเต้คาปิโอได้รับคะแนนนิยมในระดับสูงสุดในขณะที่สว.บองโกซึ่งคาดว่าจะลงสมัครคู่กันนั้นยังไม่ได้รับความนิยมมากนักในตำแหน่งรองประธานาธิบดีนะครับประธานาธิบดีดูเตเต้วัย76ปีประกาศเมื่อวันเสาร์ว่าตนจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเมื่อลงจากตำแหน่งในปีค.ศ.2022และทำให้เกิดข่าวลือแพร่สะพัดว่าเขาอาจปูทางให้ลูกสาวขึ้นเป็นประธานาธิบดีแทนผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งเก้าอี้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์มีเวลาลงทะเบียนจนถึงวันที่8ตุลาคมนี้นะครับและสามารถถอนตัวได้จนถึงวันที่15พฤศจิกายนทั้งนี้ภายใต้รัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีจะอยู่ในตำแหน่งเพียงสมัยเดียวเป็นเวลา6ปีและจะไม่มีสิทธิ์ลงสมัครเป็นสมัยที่2 นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่านายดูเตเต้นั้นอาจต้องการให้คนใกล้ชิดสืบทอดตำแหน่งต่อจากตนเองเพื่อปกป้องจากการถูกดำเนินคดีทางกฎหมายสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาว่าเขาสั่งการให้สังหารประชาชนหลายพันคนในการทำสงครามกับยาเสพติดตั้งแต่ขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อปีค.ศ. 2016นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกยังย่ำแย่เพราะการระบาดของโควิด-19 นั้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงหวังพึ่งเม็ดเงินการลงทุนจากจีนภายใต้ข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางของจีนอยู่ในขณะนี้นะครับแต่นักวิเคราะห์หลายรายชี้ว่ารัฐบาลของประเทศในอาเซียนควรเริ่มหันไปมองหาโอกาสการลงทุนจากที่อื่นได้แล้วคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานเรื่องนี้จากห้องข่าว VOA มาเสนอครับ
ภายใต้ข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ BRI ของจีนนั้นหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างคาดหวังที่จะได้มีส่วนแบ่งจากผลประโยชน์ของการลงทุนจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งอย่างเต็มที่แต่นักวิเคราะห์มองว่าในเวลานี้จีนน่าจะมุ่งเน้นความสนใจไปยังการผลักดันเศรษฐกิจของตนมากกว่าครับและทำให้การหวังพึ่งโครงการนี้เพียงแหล่งเดียวอาจนำมาซึ่งความผิดหวังได้คาโฮยูนักวิเคราะห์อาวุโสด้านการเมืองและประเด็นพลังงานของเอเชียจาก Verix Maplecroft ในสิงคโปร์บอกกับ VOA ว่าทุกฝ่ายควรตระหนักว่าอย่างไรเสียความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแผนการลงทุนในต่างประเทศของจีนย่อมมีขีดจำกัดและรัฐบาลกรุงปักกิ่งเองก็มีความกังวลเกี่ยวกับการพยุงสภาพเศรษฐกิจของตนมากกว่าที่จะหันไปดำเนินแผนการใหม่ๆเพื่อส่งเสริมการขยายตัวของประเทศอื่นๆหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปแล้วครับรัฐบาลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดตัวข้อริเริ่ม BRI ในปีค.ศ. 2013ให้เป็นแผนงานหลักของนโยบายด้านการต่างประเทศที่ตั้งเป้าลงทุนใน70ประเทศและร่วมมือด้านการลงทุนกับองค์กรต่างประเทศต่างๆด้วยข้อมูลจากสถาบัน American Enterprise Institute ระบุว่ามูลค่าสัญญาภายใต้ข้อริเริ่ม BRI ที่มีการลงนามไปแล้วนั้นอยู่ที่ 46,540 ล้านดอลลาร์ณปลายปีที่แล้วโดยประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นผู้ถือส่วนแบ่งก้อนใหญ่ที่สุดด้วยสัดส่วน 36% ที่จะเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายตั้งแต่ถนนทางหลวงไปจนถึงท่าเรือการขนส่งระบบรางและเขื่อนครับแต่ทิศทางการเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ดำเนินติดต่อกันมาหลายทศวรรษกลับต้องสะดุดลงเพราะการระบาดใหญ่ของโควิด-19คาโฮยูนักวิเคราะห์อาวุโสจาก Verix Maplecroft กล่าวเสริมว่าข้อริเริ่ม BRI นั้นจะยังคงเป็นหลักสำคัญของนโยบายต่างประเทศจีนอย่างน้อยในช่วงอนาคตอันใกล้นี้และอาเซียนซึ่งอยู่ใกล้กับจีนมากน่าจะได้เปรียบกว่าประเทศอื่นๆในการดึงเม็ดเงินการลงทุนจากจีนได้มากกว่าครับอย่างไรก็ตามยูชี้ว่าในเวลานี้ยังไม่น่าจะมีโครงการประเภทเมกะโปรเจกต์เปิดตัวออกมาในเร็วๆนี้อยู่ดีครับนอกจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศแล้วจีนเองก็มีปัญหาภายในที่ต้องเร่งจัดการอยู่ไม่น้อยอย่างเช่นกรณีของบริษัท Evergrande ที่ประสบภาวะหนี้พุ่งถึง 350,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลกิจการออกมาเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงจากปัญหาของบริษัทสัญชาติจีนแห่งนี้ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศหากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของจีนไม่สามารถจัดการปัญหาภาระหนี้สินได้และเมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลกรุงปักกิ่งเพิ่งประกาศว่าจะยกเลิกแผนลงทุนสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโรงงานถึง44แห่งที่รัฐบาลจีนวางแผนจะลงทุนเป็นมูลค่าราว 50,000 ล้านดอลลาร์ตามรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์ที่ได้ข้อมูลมาจากบริษัทวิจัย Global Energy Monitor ในสหรัฐครับและในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอาเซียนประกาศมอบสถานะหุ้นส่วนคู่เจรจาซึ่งหมายถึงสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมกับทางกลุ่มที่สูงขึ้นให้กับอังกฤษซึ่งกำลังปรับเปลี่ยนตัวเองหลังถอนตัวออกมาจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและทำให้อังกฤษกลายมาเป็นประเทศแรกในรอบ25ปีที่ได้รับสถานะดังกล่าวและเข้าร่วมกลุ่มประเทศที่ได้รับสิทธิ์นี้ไปแล้วอันได้แก่ออสเตรเลียจีนรัสเซีย EU และสหรัฐครับขณะเดียวกันรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนก็กำลังเร่งความพยายามสานความสัมพันธ์กับอาเซียนเพื่อต้านอิทธิพลจีนและน่าจะพยายามผลักดันข้อริเริ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นระหว่างสหรัฐและอาเซียนเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้มีมากขึ้นครับอย่างไรก็ตามอาเซียนควรตระหนักถึงความท้าทายจากการก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรใหม่ๆในภาวะที่สภาพภูมิรัฐศาสตร์โลกมีความตึงเครียดมากขึ้นอาทิกลุ่มจตุภาคีหรือควอดที่ประกอบด้วยอินเดียสหรัฐออ ออสเตรเลียและญี่ปุ่นภายใต้นโยบายอินโดแปซิฟิกที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เป็นต้นนักวิเคราะห์กล่าวว่าความไม่พอใจของจีนต่อการถือกำเนิดของกลุ่มควอดซึ่งตนหวังว่ากัมพูชาซึ่งเป็นพันธมิตรหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจะก้าวขึ้นมาเป็นประธานหมุนเวียนกลุ่มอาเซียนในปีหน้าจะออกโรงต่อต้านแทนตนนั้นทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆตกอยู่ในที่นั่งลำบากเพราะต้องหาทางสร้างสมดุลด้านผลประโยชน์จากทั้งฝั่งจีนและฝั่งตะวันตกไว้ให้ได้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณนพรัตน์ครับเข้าสู่ช่วงรายงานทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพนะครับบริษัทแห่งหนึ่งในอังกฤษเปิดเผยว่ากำลังพัฒนาชุดตรวจโควิด-19จากน้ำลายซึ่งสามารถใช้งานได้สะดวกและบอกผลได้อย่างรวดเร็วว่าคนคนนั้นมีเชื้อโคโรนาไวรัสในระดับมากพอที่จะติดต่อหรือแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นหรือไม่บริษัทวาติกผู้ผลิตชุดตรวจดังกล่าวระบุว่าชุดตรวจนี้มีความแม่นยำสูงมากและไม่มีความผิดพลาดในการบอกผลการตรวจเป็นบวกในการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างแวติกกล่าวนะครับว่าคนทั่วไปสามารถใช้ชุดตรวจนี้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการโดยจะให้ผลตรวจออกมาภายใน15นาทีซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ชีวิตประจำวันของผู้คนกลับสู่ภาวะปกติทั้งนี้ชุดตรวจโควิด-19 จากน้ำลายของบริษัทแวติกกำลังจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบขั้นต่อไปก่อนที่จะออกสู่ตลาดให้ประชาชนสามารถหาซื้อมาใช้ได้เร็วๆนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเมื่อนักวิจัยพยายามหาคำตอบว่าอารมณ์นั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการจับจ่ายใช้สอยของคนเราจริงหรือไม่อย่างไรนะครับคุณจนินทร์ภักดีธรรมผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าพร้อมทั้งวิธีจัดการกับพฤติกรรมเหล่านั้นมาเสนอส่งท้ายครับ
หลายคนค่ะอาจเคยผ่านช่วงเวลาการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในช่วงเวลาที่มีอารมณ์อ่อนไหวแปรปรวนอย่างเช่นการตัดผมใหม่เมื่ออกหักหรือแม้กระทั่งมือลั่นกดซื้อสินค้าที่ไม่เคยคิดว่าจะใช้ก่อนที่จะมานั่งเสียใจในภายหลังค่ะในรายงานล่าสุดของสำนักข่าว AP นะคะช่วยตอกย้ำอีกครั้งว่าอารมณ์ค่ะเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อเราเลือกที่จะตัดสินใจทำอะไรซึ่งรวมถึงในเวลาที่เราจับจ่ายใช้สอยด้วยค่ะนักจิตวิทยาด้านการบำบัดเรื่องการใช้เงินและอาจารย์ด้านการวางแผนการเงินของ University of Georgia in Athens Christy Azuleta บอกว่าการตัดสินใจที่ดีและเด็ดขาดนั้นทำได้ยากขึ้นทุกวันสำหรับหลายๆคนค่ะโดยเฉพาะในเวลาที่ผู้คนรู้สึกตรึงเครียดเพราะการระบาดของโควิด-19 แค่นั้นยังไม่พอนะคะเพราะช่วงเวลาเทศกาลแห่งความสุขต่างๆที่ใกล้ที่จะมาถึงนั้นยังเพิ่มความกดดันทางด้านการเงินและส่งผลทำให้อารมณ์ต่างๆที่เราเผชิญนั้นมีความรุนแรงมากขึ้นค่ะคุณคริสตี้ยกตัวอย่างว่าบางทีเราใช้เงินมากเกินไปในการซื้อของขวัญให้ครอบครัวในช่วงเวลาเทศกาลต่างๆค่ะเพราะไม่ได้เจอหน้ากันมานานหรือบางคนอาจรู้สึกเหงาเพราะไม่มีโอกาสที่จะได้เจอครอบครัวจึงเลือกที่จะซื้อของหลายๆอย่างจนเกินความจำเป็นเพื่อมาเติมเต็มความรู้สึกแทนค่ะนาตาชาน็อกซ์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมการใช้เงินและการวางแผนทางการเงินนะคะได้แนะนำวิธีการจัดการกับปัญหาข้างต้นค่ะวิธีแรกค่ะคือการสำรวจร่างกายก่อนจับจ่ายนะคะลองสังเกตว่าเรารู้สึกอย่างไรมือมีเหงื่อออกไหมไหล่มีอาการเกร็งหรือเปล่ามีภาวะง่วงหรือซึมเศร้าระหว่างจับจ้องหน้าจอโทรศัพท์อยู่หรือเปล่าคะเนื่องจากอาการเหล่านี้สามารถบ่งบอกถึงความรู้สึกข้างในของตัวเราได้ค่ะเช่นเราอาจจะรู้สึกเศร้าโกรธหมดแรงหรือเบื่อค่ะเมื่อเราทราบข้อมูลเหล่านี้นะคะให้ถามตนเองต่อว่าการซื้อของพวกนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องหรือไม่หรือยังทำให้เราอยากซื้ออย่างอื่นต่อเพื่อให้ความรู้สึกเหล่านั้นหายไปวิธีที่2ค่ะคือการกำหนดช่วงเวลา 24-hour cooling period หรือการรอที่จะตัดสินใจซื้อของชิ้นที่เราหมายตาไว้ภายใน24ชั่วโมงนะคะเมื่อเราเห็นสินค้าที่เราอยากได้บนชั้นวางอย่าเพิ่งรีบหยิบซื้อทันทีค่ะเราควรจะเดินออกจากร้านแล้วกลับมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นเมื่อเวลานั้นมาถึงเราจะมีความรู้สึกที่ชัดเจนขึ้นว่าเราต้องการของชิ้นนั้นจริงๆหรือเปล่าส่วนถ้าใครซื้อของออนไลน์นะคะคุณนาตาชาแนะนำให้ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์และไปนอนคิดสัก1คืนก่อนค่ะผู้เชี่ยวชาญคนนี้แนะนำต่อว่าเราควรเอาเวลาที่เราใคร่ครวญว่าจะซื้อของชิ้นนั้นดีหรือไม่มาคิดถึงว่าเราจะได้ใช้ของชิ้นนั้นที่จะซื้อมาเมื่อไหร่ที่ไหนและอย่างไรค่ะ นอกจากนี้ค่ะคุณอาชูเลต้ายังบอกให้สังเกตพฤติกรรมการซื้อของแบบไม่ทันคิดหรือ impulse buy ว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวที่เราต้องเผชิญในช่วงเวลานั้นเป็นตัวกระตุ้นหรือไม่ค่ะเช่นการเลือกที่จะไปช้อปปิ้งหลังเราส่งลูกเสร็จไปที่ต่างๆค่ะผู้ช่วยให้เรารู้สึกว่าเราได้พักผ่อนหย่อนใจนะคะหรือการซื้อของให้ลูกเมื่อเรารู้สึกว่าทำผิดต่อลูกค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ควรสังเกตคือกลยุทธ์ของผู้ประกอบการที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราใช้จ่ายมากกว่าที่เราตั้งใจไว้ค่ะเช่นโปรโมชั่นซื้อของ2ชิ้นในราคาชิ้นเดียวหรือการซื้อของให้ได้ยอดที่กำหนดเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ส่งฟรีค่ะการทบทวนพฤติกรรมเหล่านี้นะคะเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถวางแผนการจับจ่ายใช้สอยให้ดีขึ้นค่ะในอนาคตโดยเราสามารถตั้งกฎซื้อของให้กับตนเองได้นะคะทั้งการไม่ซื้อของหลัง1ทุ่มไปแล้วไม่ซื้อของขณะที่มีอาการมึนเมาหรือไม่เปิดอ่านอีเมลโปรโมชั่นต่างๆค่ะจากนั้นนะคะเราควรเขียนรายการการช้อปปิ้งเฉพาะของที่จำเป็นจะต้องซื้อเท่านั้นค่ะถ้าสิ่งของใดไม่อยู่ในรายการเราจะไม่หยิบใส่ตะกร้าเด็ดขาดค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณน็อกซ์บอกว่าให้คิดถึงกฎการซื้อของเราที่เราตั้งไว้นะคะและถามตนเองว่าเมื่อเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการช้อปปิ้งของเราได้ในตอนนี้ชีวิตเราในอีก1ปีข้างหน้าจะได้รับประโยชน์ดีๆอะไรบ้างค่ะจนีนภักดีธรรม VOA ไทยรายงานค่ะ
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ